gapiramiz. 2023-2024 o'quv yili uchun oliy ta'lim muassasasiga kirish test sinovlari respublika bo'yicha 72 ta binoda bo'lib o'tadi. Bu haqda Bilimni baholash agentligi matbuot xizmati xabar berdi. Unga ko'ra, bir smenada 1274 ta guruhda 38220 nafar, bir kunda 2548 ta guruhda 76440 nafar abituriyent test sinovida ishtirok etadi. Test sinovlari barcha hududlarda 1 avgust kunidan boshlanib, hududlardagi abituriyentlar soni va binolar sig'imidan kelib chiqqan holda 11 kundan 13 kungacha davom etadi. Eslatib o'tamiz, 2023-2024 o'quv yilida oliy ta'lim muassasalarining bakalavriat ta'lim yo'nalishlariga o'qishga kirish uchun onlayn ro'yxatdan o'tgan abituriyentlarga abituriyent ruxsatnomasini berish boshlangani haqida xabar berilgandi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.